Rum pasal 8.
Simkuring rek ngedalkeun caritaan eusi hate anu saenyana. Simkuring teh kagungan Kristus, moal rek bohong. Getering hate simkuring anu dituyun ku Roh Suci, ngarasa yakin yen anu rek dikedalkeun teh estu nya. Nyaeta simkuring teh sedih kabina-bina, hate mani asa digerihan. Kuhal jelema-jelema dulur sabangsa. Ariras kamaranehanana. Simkuring nepi ka boga pikir. Kajen, simkuring bae anu nandangan wera Allah. Sarta pegat jeng Kristus teh. Maranehna teh umat Allah. Diangken jadi putra-putrana. Dipaparin ningal kamulyaan mantena. Diajak nyenjangji. Dipaparin hukum-hukum agama. Dipaparin pituduh hal ngabakti anu bener. Geus dipaparin janji ku Allah jara diturunan karuhun urang Ibrani anu kamasuhur sarta Kristus oge kapan nurutkeun ka manusaanana mah sabangsa jeung maranehna mugia kapuji salalanggengna Allah anu ngatur sakabeh perkara. Amin. Simkuring lain rek nyebutkeun yen janji Allah gajelik da henteu kabeh urang Israel jaradi umat Allah jeung henteu kabeh turunan Ibrahim jaradi putra-putra Allah. Kapan kieu lahiran Allah ka Ibrahim teh?
Anu ku kami disebut turunan maneh teh ngan anu turun ti Ishak.
Ieu hartina turunan Ibrahim anu bakal dijadikeun putra-putra Allah mah ngan anu lahir ku karana janji Allah wungkul. Henteu kabeh. Sabab janji Allah teh kieu unggalna.
Lamun geus jeung waktuna, kami tangtu datang deui. Sarta Sarah bakal boga anak lalaki.
Tapi tacan anggeus semet eta. Putra Rabeka aya dua, Sarama, nyaeta Ishak karuhun urang. Memeh eta barudak lahir, Allah geus nangtoskeun anu mana anu bakal dipilih kumantena. Jadi milihna henteu gumantung kana kalakuanana, tapi gumantung kasaha kersana nyaur. Sabab sa memeh eta barudak lahir, memeh bari sami gawe hade atawa goreng, Allah geus ngalahir kieu ka Rabeka.
Lanceukna bakal ngawula ka adina.
Dina kitab suci, kaungel Allah ngalahir kieu.
Tami asih ka Yakub, ka Esau mah cua.
Anak itu, naha cek urang Allah teh teu adil? Lain teu adil. Sabab Allah ngalahir kieu ka Musa.
Kami bakal mikawelas kasakur anu kamanah ku kami. Kami rek murniaan kasaha kami kersa.
Jadi kabeh oge wungkul gumantung kana sih kurnia Allah, henteu gumantung kana kahayang jeung kalakuan jelema. Sabab
Allah ngalahir ka raja Mesir,
kaungel dina kitab suci,
maneh ku kami dijieun raja supaya maneh ngawanohkeun kakawasaan kami jeung ngamasyurkeun jenengan kami ka saalam dunya.
Tah kitu. Allah teh mikawelas ka sahabae kersana. Ngadamel jelema jadi bedegong oge kumaha kersana. Meureun cek aranjeun teh ari kitu mah naha Allah nyalahkeun manusa? Saha jelemana anu kuat mapalangan pangersa Allah?
Dulur-dulur, saha aranjeun teh make wani nambalang ka Allah? Pot kembang moal nanyakeun kanu nyieuna. Kunaon kuring dijieun siga kieu?
Kumaha kumaha oge jelema anu nyieun eta pot wenang ngagawekeun taneuh porang sakahayangna. Wenang tina taneuh porang anu sagumpel nyieun dua pot, nu hiji alus, nu hiji deui basajan pisan. Anu dipidamel ku Allah oge kitu. Mantena kagungan pangersa nembongkeun bebendu jeung kakawasaanana. Tapi mantena kersa nyabaran, kacida sabarna ka anu geus tangtu bakal cilaka lamun kumantena dibenduan teh. Pangersana teh rek ngebrehkeun kamulyaanana anu tanpa watesna. Bakal dikucurkeun ka urang anu kumantena dipikawelas, anu kumantena geus ditangtukeun bakal dipaparin kabagjaan. Urang anu kumantena geus disalaur teh lain ngan anu ti urang Yahudi bae, tapi oge ti bangsa-bangsa sejena. Kieu pilahirna anu kaungel dina kitab Nabi Hosea,
Jelema-jelema nulain kagungan kami, baris diaku umat kami. Bangsa anuku kami, tedipikanyaah, baris diaku kanyaah kami. Jeng di mana-mana, di tempat maranehanana disebut, maraneh lain umat kami, bakal disarebut putra-putra Allah anu jumeneng.
Ngeunaan urang Israel, aya lahiran Nabi Yesaya kieu.
Sanajan urang Israel lobana kawas keusik di basisir, anu bakal salamat mah ngan saeutik, sabab pangeran bakal gancang-gancang ngayakeun balitungan jeung saeusi dunya.
Kieu deui lahiran Nabi Yesaya.
Lamun bae teu aya pisan turunan urang anu dikarikeun ku Allah nu maha kawasa, tan wande urang teh bakal jadi kawas negeri Sadumu jeung Gomora.
Kusabab eta kacindekan urang teh kieu. Bangsa-bangsa nu lain Yahudi anu henteu ngihtiarkeun maneh supaya diangken ku Allah, ku Allah geus diangken sabab percaya kamantenna. Sabalikna anu kasebutna umat Allah, sangkan diangken ku Allah teh ihtiar sorangan ku jalan netepan hukum tea, maranehna henteu hasil. Kunaon pangna teu hasil? Sabab ihtiarna lain ku jalan percaya, tapi ngandelkeun ihtiar sorangan, geus bae lalabuh titajong kana batu tatajongan. Eta batu dina kitab suci kieu kaunggelna.
Tengetkeun, kami neundeun hiji batu di Sion, jelema-jelema bakal titarajong kana eta batu gede, maranehna bakal lalabuh, tapi sing saha anu percaya ka anjeuna moal kaduhung.